แล้วก็บอกว่าอยู่ประเทศไทยไหมเขามองหน้าพี่คำนี้เป็นคำที่พี่รู้สึกว่าคือคุณมีหน้าที่ถามคำนี้กลับมาหรอพี่ก็เลยบอกว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันไม่สมควรออกมาจากปากคุณเลยนะ
สวัสดีค่ะนี่ค่ะ
เต๋าค่ะ
สำหรับตอนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปูเสือคุยตอนแรกของเรานะคะสำหรับปูเสือที่เราก็อยากจะชวนมาพูดคุยกับนักกิจกรรมผู้หญิงกันค่ะ
แล้ววันนี้เราก็มีเพื่อนเราคนแรกที่จะมาคุยกับพวกเราค่ะในปูเสือคุยก็คือพี่หนิงพี่หนิงสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
พี่หนิงช่วยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
พี่หนิงนะคะจากเครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทยค่ะ
แล้วพี่หนิงเป็นคนบ้านไหนคะ
พี่อยู่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ได้ยินว่าพี่หนิงเองก็ทำงานบางอย่างอยู่ที่ชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
อ
๋
อใช่ค่ะงานที่พี่ทำหลักๆตอนนี้ก็คือเป็นล่ามชุมชนนะคะหลายๆคนเนี่ยจะคิดว่าคำว่าล่ามเนี่ยหมายถึงว่าเป็นล่ามแบบแปลภาษาให้นักท่องเที่ยวหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะคะนี่คือล่ามในที่เนี้ยหมายถึงว่าล่ามที่เราไปแปลภาษาหรือว่าช่วยเหลือคนไข้เวลาที่คนไข้ไม่สบายต้องไปหาหมอเนื่องจากว่าเรื่องของการสื่อสารเนาะระหว่างคนไข้ที่เป็นผู้หญิงชนเผ่าเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะเจอปัญหาในเรื่องของการสื่อสารเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีโครงการที่ทำขึ้นมาเรียกชื่อสั้นๆว่าล่ามชุมชนค่ะก็คือว่าผู้หญิงชนเผ่ามาพัฒนาศักยภาพตัวเองเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้หญิงที่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้ไงคะในการไปแปลหรือว่าบางทีก็จะเป็นผู้ชายก็ได้ที่เราไปช่วยแปลค่ะเราก็ไม่ได้เน้นเฉพาะผู้หญิงคือบางทีคนไข้เนี่ยก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กนะคะ
เราได้ยินพี่หนิงเคยพูดคำว่าล่ามเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ล่ามเนาะพี่หนิงพยายามให้ล่ามเนี่ยเป็นผู้นำการสื่อสารระหว่างคนชนเผ่าแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลนะคะเขาเป็นตัวกลางของอะไรอีกบ้างที่เขาดูแลอยู่ตรงนั้นนอกจากเรื่องแปลภาษาแล้วอะค่ะ
คือล่ามของเราในหน้าที่ที่เราทำนะคะก็คือว่าไปส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลเรื่องการไปแปลภาษาเรื่องการไปดำเนินการเรื่องเอกสารอะไรต่างๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญเวลาคนไข้กลับมาในฐานะที่เราเป็นล่ามคนไข้อ่านหนังสือไม่ได้เราก็ต้องเป็นคนไปแนะนำเขาเรื่องการกินยาดูแลเขาช่วยเหลือเขาเวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาสามารถมาคุยกับเรามาปรึกษาเราได้ตลอดอย่างเช่นผู้หญิงชนเผ่าเขาถูกปลูกฝังไว้นะว่าเรื่องภายในเนื้อตัวร่างกายผู้หญิงไม่ควรพูดให้ใครรับรู้ค่ะก็ตรงนี้พอเราทำหน้าที่เป็นล่ามเนี่ยก็จะมีผู้หญิงหลายๆคนที่เขากล้ามาพูดกับเรามาปรึกษาเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของเขาค่ะของผู้หญิงนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผู้หญิงเองบางคนมีภาวะซึมเศร้านะเราก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการช่วยเยียวยาซึ่งกันและกันบางทีแบบแม้แต่ล่ามเองเนี่ยบางทีก็รู้สึกเกิดความเครียดเกิดอะไรเหมือนกันแต่เราก็ทำหน้าที่ในการแบบช่วยกันเหมือนเป็นพื้นที่ให้ผู้หญิงนะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้หญิงด้วยค่ะก็คือนี่บทบาทที่เราทำตอนนี้ค่ะ
โอ้มันมากมายกว่างานล่ามอีกเนาะเป็นเหมือนกับเป็นที่พึ่งพาที่รับฟังให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพด้วยนะคะ
ค่ะ
ฟังดูคือพอพี่หนิงพูดว่าล่ามเราก็ชอบนึกว่ามันเป็นล่ามแบบว่าพี่หนิงช่วยแปลจากภาษาปากกยอเป็นไทยไทยเป็นปากกยออย่างนี้ใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะก็คือเราทำหน้าที่ภาษาชนเผ่า
ก็ดูพี่หนิงมีกิจกรรมเยอะเลยอยากถามย้อนไปนิดนึงอะค่ะพี่หนิงว่าก่อนที่พี่หนิงมาเป็นนักกิจกรรมทำงานกับเครือข่ายสตรีชนเผ่าตรงนี้ค่ะพี่หนิงมาเป็นนักกิจกรรมได้ยังไง
จุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือเกิดจากตัวพี่เองที่เจอปัญหาการถูกละเมิดจากคนในครอบครัวพอแต่งงานมีชีวิตคู่ก็ถูกละเมิดจากสามีเราอยู่ในสังคมเราก็ถูกละเมิดจากชุมชนจากสังคมจากหลายๆอย่างโดยเฉพาะการที่เป็นผู้หญิงชนเผ่าเนี่ยเราถูกกระทำเยอะมากในเรื่องของการถูกใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายจิตใจแต่เราไม่สามารถที่จะไปปรึกษาใครได้เลยเราไม่สามารถพูดกับใครได้เลยเพราะว่าทุกครั้งเวลาเกิดปัญหาเนี่ยเขาจะโทษที่ผู้หญิงเป็นภรรยาไม่ดีเป็นลูกไม่ดีเป็นทุกอย่างเขาจะโยนมาที่ตัวเราแล้ว ตอนนั้นเนี่ยพี่รู้สึกหนักมากกับตัวพี่เองเนี่ยก่อนที่จะแต่งงานคือพี่เจอปัญหาหนักอยู่แล้วแล้วก็พอแต่งงานเรามาเจอชีวิตคู่ที่แบบแย่มากแล้วเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่มากโดยเฉพาะช่วงพี่ท้องอยู่อ่ะพี่ต้องอยู่ในสภาพที่แบบเหมือนกับว่าต้องร้องไห้ทุกวันร้องไห้ร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนแบบเราไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าทำไมเราตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยทำอะไรให้ใครแต่ทำไมเรามาเจอเรื่องที่หนักมากกับตัวเราตลอดเวลาเลยตั้งแต่เล็กมาเราพยายามต่อสู้ให้ตัวเองได้เรียนหนังสือคือต้องฝ่าฟันในเรื่องของแม่ไม่ให้เราเรียนหนังสือพี่สาวไม่ให้เรียนหนังสือเราก็แอบหนีไปโรงเรียนอยากจะเรียนต่อเราก็พยายามหาทางที่จะได้เรียนด้วยตัวเองพยายามส่งตัวเองเรียนแบบทำงานทุกอย่างตั้งแต่อยู่ป.3 นะเราก็พยายามดิ้นรนเพื่อที่จะได้เรียนหนังสือเนี่ยช่วงที่เราเรียนเราก็ถูกกระทำจากคนที่เรารู้จักอีกพอถูกกระทำเราก็ไม่มีหนทางที่จะไปปรึกษาใครเลยคุยกับใครไม่ได้เลยเราพูดไม่ได้เลยเพราะว่าเราถูกสอนมาตลอดว่าผู้หญิงที่ดีคือต้องไม่เสื่อมเสียใดๆเลยเราต้องปิดไว้ต้องแอบซ่อนไว้คนเดียวจนในที่สุดเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราพยายามเราคิดว่าแม่คือคนที่จะสามารถเข้าใจเรามากที่สุดแต่มันกลับตรงกันข้ามกันก็คือว่าเรากลับมาคุยกับแม่แต่แม่กลับมาซ้ำเราบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเราทำตัวเราเองเราไม่ดีเองสิ่งที่พี่เจอมาแล้วพี่รู้สึกหนักมากแล้วพี่รู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่ตอนนั้นพี่ก็ตัดสินใจคิดจะฆ่าตัวตายเนาะใช้ยานอนหลับกินยานอนหลับเข้าไปแล้วก็พี่ก็คิดว่ายังไงก็คงไม่อยากมีชีวิตแล้วเพราะว่าเราคือลูกที่ไม่ดีแล้วอะแล้วก็ถ้าเราแต่งงานเราก็คือภรรยาที่ไม่ดีอีกซึ่งเราถูกสอนว่าผู้หญิงต้องไม่เสียตัวให้กับผู้ชายคนอื่นนอกจากสามีตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เราถูกกระทำเราไม่ได้ตั้งใจทำเนาะแต่ว่าเราถูกกระทำจากคนอื่นแต่เรากลับมาบ้านเราต้องรับสภาพตัวเองโดยที่การที่แบบบาปทุกอย่างมันเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วพี่ก็คิดว่าในเมื่อเราอะเป็นลูกไม่ดีแล้วก็ถ้าแต่งงานก็คือเป็นภรรยาที่ไม่ดีแล้วเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอ่ะเราอยู่กับใครไม่ได้เลยเราคุยกับใครไม่ได้เลยเราต้องเก็บกดอยู่คนเดียวพี่ก็ตัดสินใจจนพอดีตอนนั้นเราก็โชคดีก็คือว่าเรามีเพื่อนเราเรียนในมหาลัยเนาะแล้วมีเพื่อนที่เข้ามาเจอเราแล้วก็พาเราไปหาหมอจิตแพทย์แล้วก็ใช้ยารักษาก็อาการค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าช่วงเวลาที่เราใช้เวลาเนี่ยคือมันนานมากเลยนะมันไม่ใช่หายนะโรคเรานะมันทุกครั้งที่เรานอนหลับเหตุการณ์ที่มันถูกกระทำเนี่ยมันจะออกมาจากในความคิดเรานอนหลับไม่ได้เราต้องแบบตกใจตื่นทุกคืนแล้วเราต้องร้องไห้ทุกคืนเนี้ยพี่ใช้เวลาในการกว่าจะดีขึ้นมาก็คือ3ปีเนาะก็คือผ่านมาได้แล้วพี่ก็พยายามว่าเราต้องเรียนให้จบนะพยายามเรียนแล้วก็ทำงานด้วยเงี้ยพอจบมาพี่ก็คิดว่ามีเงินมาดูแลแม่ได้เงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่มีพ่อแล้วเราก็มีแม่เงี้ยก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าพอเราจบมาเราทำงานมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝันไว้ก็คือว่าเราก็เจอเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกไม่ดีมากขึ้นมากขึ้นเนาะจนเจอผู้ชายที่เราก็ไม่ได้รักไม่ได้อะไรคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเนี่ยสุดท้ายเราก็ถูกกระทำจากคนคนนี้อีกสุดท้ายคนคนนี้ก็เป็นสามีเราเพราะเขาบอกว่าเราเสียตัวให้ใครเราก็ต้องยอมรับคนคนนั้นไม่ว่าเราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจเราก็ต้องเป็นเมียเขาเราก็ต้องยอมรักเขาเราก็ต้องแต่งงานกับเขาใช้ชีวิตกับเขาจนแก่จนเฒ่าอย่างเงี้ยแล้วพอมันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราก็ถูกประณามจากคนในครอบครัวจัดในชุมชนอีกว่าเราเป็นผู้หญิงไม่ดีเป็นผู้หญิงในท้องก่อนแต่งผิดจารีตประเพณีเราถูกกระทำถูกอะไรซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเราก็แบบรู้สึกแย่มากตอนนั้นคือเราท้องลูกอยู่แต่เราไม่มีความสุขเลยแม้แต่วินาทีเดียวต้องร้องไห้ทุกวันทำงานเราไม่มีกระจิกกระใจทำเราถูกใช้ความรุนแรงทั้งคำพูดทั้งการกระทำหลังจากสามีแล้วก็คำพูดแม่เราเองก็แบบสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะได้กำลังใจอ่ะมันกลับไม่มีเลยไม่มีคนเข้าใจไม่มีอะไรเลยสุดท้ายพอเราคลอดลูกออกมาเราก็เจอเหตุการณ์อีกคือลูกเราคลอดออกมาต้องเข้าโรงพยาบาลต้องอยู่ในโรงพยาบาลเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลกับลูกเหมือนสามีก็แป๊บเดียวก็กลับไปเขาไม่ได้มาดูแลไม่ได้อยู่กับเราที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็จะมีพี่สาวที่มาดูแลในช่วงที่เราคลอดออกมา2วันแรกนะพี่สาวก็ไปอยู่เป็นเพื่อนอยู่แต่หลังจากนั้นเราก็อยู่โรงพยาบาลกับลูกแล้วก็ลูกเราก็ถูกแยกไปที่โรงพยาบาลจังหวัดอย่างเงี้ยเราก็อยู่ในโรงพยาบาลอำเภอเพราะว่าลูกเราอาการไม่ดีเงี้ยเราก็รู้สึก เหนื่อยมากช่วงนั้นเหนื่อยมากรู้สึกท้อรู้สึกอะไรแต่ว่าใจหนึ่งเราก็คิดว่าเราท้อไม่ได้เพราะว่าเรามีลูกเราต้องดูแลลูกยังไงเราก็ต้องมีชีวิตเพื่อลูกถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วใครจะมาดูแลลูกเราเราก็คิดอย่างเงี้ยเราก็เลยช่วงเวลาตอนนั้นคือเราพยายามให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นไม่เครียดไม่อะไรแต่ยาที่เราเคยกินแล้วก็ตอนนั้นก็คือเลิกกินเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีผลกับลูกตั้งแต่เราท้องมาเราก็คือเลิกกินเลยเรากลัวว่าจะมีผลกับลูกก็เลยไม่กินยาที่หมอให้จนเราคลอดลูกเราให้นมลูกอีกเราก็กลัวจะมีผลกับลูกเราก็พยายามไม่กินเราทำงานแต่มันไม่ได้มันหนักมากเพราะว่าเราถูกใช้ความรุนแรงจากคนในครอบครัวจากการกระทำคำพูดสามีเราใช้ความรุนแรงกับเราเนี่ยคือใช้คำพูดที่ดูถูกเราด่าเราแบบเวลาไปกินเหล้าไปอะไรบังคับให้เราไปนั่งอยู่ในเวทีมวยซึ่งเราช่วงนั้นเราท้องอยู่เนี่ยลูกเราก็เล็กอยู่พอเราคลอดมาเราต้องไปเวทีมวยซึ่งมันมีทั้งกลิ่นบุหรี่กลิ่นเหล้าแล้วก็เสียงดังมากเราต้องไปนั่งอยู่ตรงนั้นจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งกับเขาวันไหนที่เราไม่ไปเราก็ถูกด่าถูกใช้คำพูดแบบมันเจ็บปวดในใจเรามากแล้วมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าทำไมเราต้องมาเจอคนนี้แล้วทำไมเราชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้เราก็คุยกับแม่ว่าเราอ่ะอยากจะเลิกกับผู้ชายคนนี้นะเราไม่อยากแม่ก็บอกว่าเธอเป็นคนเลือกชีวิตเธอเองนะเพราะว่าเธอหาผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตเธอเองแล้วเธอก็ต้องยอมรับไม่ว่าเขาจะทำอะไรเธอก็แล้วแต่เธอต้องทนอยู่กับผู้ชายคนนี้จนตายจากกันไปเงี้ยแล้วเราก็คิดว่ามันใช่เหรอถ้าเราต้องทนอย่างนี้ตลอดไปมันจะไหวไหมเราก็คิดแล้วก็หนักที่สุดเราพยายามให้โอกาสเขาตลอดว่าขอให้เขาเนี่ยกินเหล้าเที่ยวเนี่ยให้น้อยลงได้ไหมเพราะว่าเราเหนื่อยนะเวลาทุกครั้งเขากินเหล้ามาเนี่ยเขาใช้คำพูดที่รุนแรงกับเราแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกไม่ดีนะแต่เขาก็ไม่เคยปรับปรุงตัวเองจนมีอยู่ครั้งนึงเขาก็เอามอเตอร์ไซค์เราไปจำนำเราก็เครียดมากตอนนั้นเราก็ไม่มีรายได้เลยเพราะว่าเราเลี้ยงลูกเล็กอยู่แล้วเราไม่ได้ทำงานด้วยนะเราก็อยู่บ้านทำงานในทุ่งนาทำงานในสวนอย่างเงี้ยปลูกข้าวเพื่อกินเฉยๆไม่ได้มีไว้ขายเงี้ยแต่มีพี่ชายคนนึงที่หนิงผักกับเขาอะจะมีพี่ชายคนนี้ที่คอยอยู่กับเราแล้วก็คอยคำปรึกษาเราคอยช่วยเหลือเราเกือบตั้งแต่เราเจอปัญหาหนักๆเขาเห็นเราเขาก็จะมาเข้ามาช่วยเราเข้ามาถามเราเงี้ยก็ไปขอกู้เงินให้เราแล้วก็เราก็ได้มอเตอร์ไซค์กลับออกมาแล้วพี่ก็พยายามหางานพอดีตอนนั้นเราก็เครียดด้วยเราก็คิดว่าฉันต้องออกจากชีวิตผู้ชายคนนี้ให้ได้แต่ฉันจะทำยังไงเพื่อให้ตัวเองออกมาตรงนั้นได้เราต้องทำยังไงก็พอดีมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเป็นแกนนำที่ทำงานอยู่กับองค์กรเครือข่ายสตรีชนเผ่าก่อนหน้าพี่นะพี่แอริทุ่งเมืองทองก็คือเป็นแม่หลวงประจำหมู่บ้านพี่นะทักชวนพี่ว่าไปอบรมด้วยกันไหมพี่ก็ถามว่าอบรมเรื่องอะไรเขาบอกว่าเรื่องสิทธิสตรีพี่ก็บอกเออเรื่องสิทธิสตรีพี่รู้สึกอยากจะรู้ว่ามันสามารถช่วยผู้หญิงที่เจอเหตุการณ์หนักๆแบบเราได้ไหมพี่ก็เลยตัดสินใจไป
ตอนแรกที่พี่หนิงได้ยินคำว่าสิทธิสตรีแล้วกับประสบการณ์ทั้งหมดที่เจอมาพี่หนิงคิดยังไงกับมันคะ
พอพี่ได้ยินปุ๊บพี่คิดถึงว่าใช่เราเป็นผู้หญิงอ่ะเราต้องมีสิทธิ์สี่ในการที่จะเลือกแบบชีวิตตัวเองทำไมอ่ะทำไมเราต้องอยู่แบบต้องอยู่ในสภาพแบบนี้เหรอไม่ใช่อ่ะเราก็อ่านออกเขียนได้เราต้องไปเรียนรู้เพื่อที่จะมาช่วยตัวเราเองแล้วก็เราเห็นสภาพผู้หญิงหลายๆคนทนอยู่ในสภาพเดียวกับเราก็คิดว่าถ้าช่วยตัวเราเองได้เนี่ยเราก็สามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยพี่ก็เลยตัดสินใจไปตั้งแต่วันนั้นเลยคือตอนนั้นลูกได้ประมาณขวบ6 เดือนพี่ก็หิ้วลูกไปด้วยพี่ก็ไปอยู่ในเวทีอยู่ในอะไรพวกนี้พี่ก็ตั้งแต่นั้นไปตลอดเลยไปเรียนรู้เรื่องสิทธิที่เราจะสามารถช่วยตัวเราเองแล้วก็ช่วยคนอื่นเนี่ยพี่ก็ไปเรียนรู้ไปแบบตลอดกับเครือข่ายสตรีค่ะตั้งแต่นั้นมาจนวันนี
้ตอนที่พี่หนิงไปอบรมครั้งแรกอะค่ะที่พี่หนิงเล่าว่าพี่ที่เป็นแกนนำเขาชวนไปอบรมเรื่องสิทธิสตรีตอนนั้นมันเปลี่ยนความคิดหรือว่าเปลี่ยนอะไรในตัวพี่หนิงยังไงไหมคะ
ณตอนนั้นวันแรกที่พี่ไปอ่ะพี่ไปเจอคือว่าตอนจากที่เราเคยคิดว่าตัวเราเจอปัญหาหนักเราไม่มีใครเลยไม่มีใครเข้าใจเราเลยเงี้ยพอเราไปเวทีแบบนั้นปุ๊บเราไปเจอเพื่อนที่เจอเหตุการณ์คล้ายๆกับเราบางคนก็อาจจะน้อยกว่าเราบางคนอาจจะหนักกว่าเราอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราก็มีเพื่อนนะมีคนที่แบบเจอปัญหาเหมือนเรานะ แล้วเขาก็เข้ามาเรียนรู้เรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็เหมือนกับว่ามีอาจารย์มีอะไรเงี้ยคอยให้กำลังใจด้วยแล้วก็แนะนำเราด้วยว่าถ้ามีเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะทำยังไงพี่ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราตามหามานานเลยนะในชีวิตเราตั้งแต่เราเจอมาเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เราถูกกระทำมาตลอดชีวิตเราถูกสอนจากครอบครัวว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิ์อะไรเลยไม่มีสิทธิ์ทำอะไรไม่มีอะไรเงี้ยเวลาเกิดเรื่องอะไรไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเงี้ยจากที่เราเคยถูกสอนแบบนี้มาใช้แบบถูกกระทำแล้วคือผู้หญิงไม่ดีแต่พอเราไปเรียนรู้แบบนี้มันกลับกลายเป็นคนละอย่างเลยคือมันตรงข้ามกันเลยมันกลายเป็นว่าผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าในตัวเองไม่ว่าจะเจออะไรมาก็คือทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเพราะฉะนั้นพี่ตั้งแต่นั้นมาพี่ก็คิดว่าไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาจะทำอาชีพอะไรทำอะไรก็แล้วแต่คือไม่ว่าจะเป็นอะไรจะเจออะไรมาหรือว่ายังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนมีคุณค่าในตัวเองทุกคนมีเหตุผลของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนควรเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันพี่ก็เลยตัดสินใจว่าพี่จะต้องออกมาจากตรงจุดที่พี่เจอให้ได้แล้วพี่จะพยายามทำให้ได้สักวันหนึ่งพี่ต้องเป็นอิสระให้ได้พี่ก็คิดอย่างนี้ค่ะ
ต
ั
วรู้สึกว่าจริงๆพี่หนิงมีการรับรู้ในสิทธิ์ของตัวเองชัดมากแม้ว่าคนรอบตัวจะบอกว่าเราทนไปเถอะเราไม่มีสิทธิ์เนอะแล้วก็เรื่องที่เจอมันน่าจะทำให้เราเสียกำลังใจกับชีวิตประมาณนึงเลยอะแต่พี่หนิงก็จะเล่าตลอดเลยว่าพี่หนิงก็คิดใคร่ควรทบทวนว่าทำยังไงเราจะออกจากตรงนี้ได้ทำยังไงที่จะไม่ได้มีชีวิตแบบนี้แล้วก็ตั้งคำถามว่าชีวิตต้องเป็นอย่างนี้หรอสึกว่าแบบการไปประชุมไปอบรมเรื่องของสิทธิผู้หญิงอะมันก็แค่เหมือนกับยืนยันสิ่งที่พี่หนิงเชื่อข้างในแต่คนรอบๆตัวเขาทำท่าเหมือนกับว่าเราคิดไม่ถูกอะแต่เราไปเจอกลุ่มที่เขายืนยันว่าคิดอย่างนี้สิมันถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่จ้ะพอตั้งแต่พี่ไปเรียนรู้มาเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่กล้าที่จะต่อรองเนาะเวลาเจอเหตุการณ์อะไรเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่กล้าที่จะพูดกล้าที่จะยืนยันว่ามันไม่ถูกแบบนี้คือมันไม่ใช่คือทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่ทุกคนคนพิการทุกคนมีสิทธิในตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่สมควรที่จะละเมิดสิทธิคนอื่นอย่างพี่เนี่ยตัวพี่เองสามีพี่ในเมื่อเขาอ่ะใช้ความรุนแรงกับเราทำไมเราต้องไปทนทำไมเราต้องฟังคนอื่นว่าการที่เราเลิกกับสามีคือเราเป็นผู้หญิงไม่ดีทำไมเราต้องฟังคนอื่นไม่ได้มาเจ็บปวดกับเรานี่เราถูกกระทำนี่คนอื่นไม่ได้ถูกกระทำเหมือนเรานี่เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยยืนหยัดตลอดเวลาแม่พี่จะพูดตลอดเลยว่าถ้าวันไหนที่เธอทิ้งสามีเธอไปเนี่ยเธอออกจากบ้านฉันเลยแม่พี่พูดอย่างนี้นะพี่ก็บอกว่าพี่ก็ยอมนะคือถ้าสมมติว่าพี่ต้องอยู่ในสภาพแบบนี้กับการที่มีอิสระในตัวเองแล้วไม่เหลืออะไรพี่ก็ยอมพี่ก็พูดอย่างนี้นะพี่ก็พูดกับแม่เลยว่าพี่ชีวิตพี่ก็ไม่ได้ต้องการสมบัติอะไรของแม่อยู่แล้วพี่ก็พูดอย่างนี้นะคือจากที่เมื่อก่อนเราคิดว่าเขาบอกว่าการเถียงพ่อแม่คือบาปคือลูกไม่ดีคือผู้หญิงไม่ดีเราคิดว่ามันเป็นแบบที่คนอื่นสอนเรามาแต่พอเรามาเรียนรู้แบบนี้มันกลายเป็นว่าเรากล้าที่จะมาเข้าใจตัวเองว่าความรู้สึกเราก็คือคนอะเราทำไมเราต้องทนอยู่ในสภาพที่แบบคนอื่นกำหนดให้เราว่าเราต้องทนทำไมชีวิตเราต้องให้คนอื่นมากำหนดตลอดเลยเหรอพี่ก็คิดอย่างเงี้ย
แล้วตอนนี้ทุกวันนี้พี่ได้คลี่คลายกับเรื่องตรงนี้ไปยังไงไหมคะ
ก็ตรงนี้มันก็มีหลายๆอย่างเนาะที่มันสามารถคลี่คลายได้ก็คือว่าพี่พยายามบอกพี่สาวบอกคนอื่นว่าเขาอะเป็นแบบนี้เขาก็ใช้ความรุนแรงกับพี่แบบนี้แต่ทุกคนก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังไม่มีใครเปิดใจเลยทุกคนบอกว่าการมีสามีดีกว่าไม่มีทุกคนพูดคำเดียวกันว่ามีสามีดีไม่ดีดีกว่าไม่มีสามีพี่ก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่ามีแล้วมันไม่ดีแล้วชีวิตเราความรู้สึกเรามันแย่ลงเรื่อยๆทำไมเราต้องมีอ่ะถ้ามันแบบนั้นเราก็ไม่ต้องมีเลยสิเราอยู่เองได้นี่เราดูแลตัวเองได้นี่ทุกวันนี้คือเราดูแลตัวเองเขาไม่ได้มาดูแลเราอ่ะเขามาเกาะเราด้วยซ้ำไปพี่ก็คิดพี่ก็บอกกับแม่พี่ว่าพี่เลิกพี่ไม่เอาแม่พี่ก็โกรธทะเลาะกันมากเลยนะจนแม่พี่เนี่ยบอกว่าจะไม่อะไรให้พี่สักอย่างพี่ก็บอกว่าไม่ให้ก็ไม่เอาพี่ก็ไม่อยากได้อยู่แล้วพี่ก็ไม่ได้อะไรว่า ชีวิตของพี่อ่ะพี่คิดว่าพี่ดูแลตัวเองได้พี่หาเลี้ยงตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาดูแลถ้าต้องอยู่ในสภาพที่อยู่ในสภาพที่ต้องอยู่กับคนคนหนึ่งที่ใช้ความรุนแรงกับเราทั้งร่างกายทั้งจิตใจตลอดชีวิตพี่ก็ไม่เอาอีกอย่างนึงพี่มองว่าผู้หญิงสมัยก่อนที่เขาไม่กล้าออกจากความรุนแรงน่ะคือหนึ่งมันเกิดจากการที่เขาอ่ะมีภาวะพึ่งพิงเนาะคือว่าเขามองว่าผู้ชายเนี่ยเป็นที่พึ่งให้เขาได้ถ้าผู้หญิงอยู่คนเดียวปุ๊บไม่มีสามีปุ๊บก็จะถูกผู้ชายคนอื่นเข้ามาทำอะไรเขาได้เนี่ยเขาก็เลยกลัวเขาก็เลยต้องยอมอยู่ในสภาพที่สามีตัวเองเร็วดีไม่ดีก็แล้วแต่คือทนอยู่ในสภาพนั้นแล้วก็สองผู้ชายบางคนเนี่ยอาจจะมีที่มีมรดกของตัวเองแล้วก็ภรรยาเข้ามาอยู่ด้วยเงี้ยตัวเขาก็เลยมองว่าเป็นการที่ต้องพึ่งพิงสามีเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามองว่าผู้ชายเนี่ยไปไหนมาไหนได้สมัยก่อนเนาะคือผู้หญิงไปไหนมาไหนไม่ได้ก็มันด้วยการที่ว่าผู้ชายสมัยก่อนเขาส่งเสริมให้ผู้ชายเรียนผู้หญิงไม่ได้ให้เรียนหนังสือแต่พอพี่อ่ะพี่คิดว่าตัวพี่อ่ะคือพี่เรียนหนังสือนี่พี่รู้หนังสือพี่ไปไหนก็ได้พี่เคยพูดกับแม่นะว่าเขาใช้ความรุนแรงกับพี่แล้วเขาถึงขนาดที่จะฆ่าพี่เนี่ยแม่พี่บอกว่าถ้าเขาฆ่าเธอก็คิดว่าเป็นกรรมของเธอก็แล้วกันคือ ยอมที่จะให้ผู้ชายคนนั้นมาฆ่าลูกตัวเองเพื่อรักษาหน้าตาตัวเองให้ลูกสาวตัวเองไม่ได้เลิกกับสามีเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนี่พี่น้ำตาแบบตกเลยนะพี่จุกชีวิตพี่ไม่รู้นะพี่กับแม่พี่มีอะไรหลายๆอย่างที่จะไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่เพราะว่าด้วยเหตุการณ์ด้วยความคิดหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยสำหรับเราเนาะก็เลยเราก็เลยไม่ค่อยอะไรกับแม่เท่าไหร่แต่ว่าทุกวันนี้แม่ก็อายุมากแล้วก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าคำพูดหลายๆอย่างที่มันแต่ละครั้งที่เราเจอปัญหาหนักๆสิ่งที่เราได้รับจากแม่มันกลายเป็นคำพูดที่รู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรอ่ะเราเกิดมาเราไม่ใช่ลูกเขาหรือว่าอะไรเราบางทีพี่ก็คิดแบบเนี้ยแต่เราก็เข้าใจว่าแม่เองก็คงเพราะว่าคือสิ่งสำคัญสำหรับผู้หญิงชนเผ่าอ่ะถ้าแต่งงานแล้วถ้าเกิดลูกทำอะไรเงี้ยเขาก็จะมาโทษที่แม่เนาะว่าแม่สอนลูกไม่ดีเงี้ยพี่คิดว่าแม่ก็คงกลัวคนอื่นมองว่าตัวเองสอนลูกไม่ดีลูกถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าแม่ก็ไม่ได้เรียนหนังสือเนาะเราก็เข้าใจอยู่ก็คือทุกวันนี้พี่ก็บอกถ้าจะให้ผู้ชายคนนั้นกลับมาพี่ก็จะออกจากบ้านเพราะว่าแม่พี่ก็จะยังคิดถึงผู้ชายคนนั้นให้เขากลับมาหาเราเนี่ยแม่พูดตลอดว่าให้เขากลับมาหากลับมาอยู่กับเราจะได้แบบมีพ่อแม่ลูกเขามองว่าการมีพ่อแม่ลูกคือเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามแต่สำหรับพี่ไม่ถ้าต้องอยู่ในสภาพที่ต้องอยู่กับผู้ชายแบบนี้พี่ขออยู่กับลูกสองคนตลอดชีวิตดีกว่า
เพราะว่าพี่หนิงเริ่มต้นพูดขึ้นมาว่าฉันไม่เอาแล้วแล้วมันไม่ดียังไง
พี่ออกมาทำแบบนี้พี่ออกมาต่อต้านแม่ออกมาต่อต้านความคิดความเชื่อเหล่านี้ตรงกันข้ามคือคนในชุมชนมองพี่ไม่ดีนะพี่เป็นผู้หญิงหัวแข็งเป็นผู้หญิงก้าวร้าวเป็นผู้หญิงไม่ดีทิ้งสามีแล้วก็เขาจะคอยจ้องตลอดเลยว่าแล้วพี่อ่ะคือพี่ท้องก่อนแต่งเนาะเขาก็จะมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีเป็นผู้หญิงแบบมีอะไรกับผู้ชายก่อนแต่งงานท้องก่อนแต่งทำเสื่อมเสียแล้วก็พอแต่งงานก็ทิ้งสามีไล่สามีกลับบ้านเงี้ยเขาจะมองในทางไม่ดีแล้วเขาจะคอยตามตลอดเลยไม่ว่าในชุมชนเขาจะมองไม่ดีนะมันจะมีบางคนที่เขาเห็นเราแล้วเขาจะชอบในสิ่งที่เราทำเพราะว่าตัวเขาเจอมาเหมือนกันแต่เขาไม่สามารถออกมาได้เงี้ยแล้วก็เขาจะมองว่าเราเป็นแบบอย่างที่สอนให้ผู้หญิงรุ่นใหม่อ่ะหัวแข็งพี่ก็เลยบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นพี่ไม่ได้เป็นคนสอนนะชีวิตพี่ก็ต้องกำหนดเองเพราะว่าไม่มีใครมาอยู่กับเรามาช่วยเหลือเราตลอดชีวิตนี่ชีวิตเราไม่ได้พึ่งคนอื่นตลอดเวลานี
่คือตอนนี้ต่อมองว่าพี่หนิงเก่งมากแล้วก็เป็นโมเดลในใจเลยและเต๋าคิดว่าเรื่องราวของพี่หนิงก็คงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงอีกหลายคนค
่ะไม่หรอกค่ะ
เข้มแข็งมากกับทั้งหมดที่พี่หนิงยืนยันจะทำอยู
่จ้ะแล้วก็ตอนนี้พี่นี่นอกจากต่อต้านแม่ย่าพี่น้องแล้วอ่ะบางทีพอเราเรียนรู้เรื่องสิทธิ์อ่ะมันทำให้เรานึกถึงคนอื่นด้วยนะเวลาคนอื่นถูกกระทำถูกอะไรเนี่ย เรากล้าที่จะไปพูดอ่ะกล้าที่จะไปบอกกับคนอื่นว่าสิ่งที่คนคนนั้นมาทำกับคนนี้คือมันไม่ถูกต้องพอดีมีเหตุการณ์เมื่อประมาณน่าจะ2ปีที่แล้วนะมีตำรวจเข้ามาในชุมชนซึ่งวันนั้นเป็นวันผูกข้อมือประจำปีเนาะของหมู่บ้านพี่ประมาณ 5:00 ตำรวจก็มาล้อมบ้านพี่ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแกติดยาเสพติดนะแล้วก็ลูกก็เล็กอยู่ในบ้านกับภรรยาแต่ตำรวจก็มากันเยอะมากเลยเอาปืนอะไรมาด้วยแล้วก็แบบคือคุณมาจับคนติดยาเสพติดคนเดียวแต่คุณมาเยอะมากแล้วเอาปืนมาจ่อมาอะไรเงี้ยแล้วคนในหมู่บ้านทุกคนในญาติพี่น้องเขาอยู่บ้านติดกันเลยไม่มีใครไปดูเด็กก็ร้องไห้ในบ้านไม่มีใครดูเลยอ่ะตอนนั้นพี่ก็ขี้ลูกไปมัดหลังแล้วก็เดินไปที่บ้านนะพี่ก็บอกว่ามาทำอะไรกันทำไมมากันในวันที่หมู่บ้านมีพิธีกรรมสำคัญแล้วก็ทำไมต้องใช้ปืนจ่อซึ่งเด็กอยู่ในนั้นด้วยอ่ะคุณใช้วิธีการแบบนี้คือคุณทำร้ายพ่อเขาต่อหน้าเด็กและคุณก็ใช้คำพูดแรงๆแล้วมันทำให้เด็กอ่ะตกใจแล้วตำรวจนั้นก็มองพี่แล้วก็บอกว่าเธอเป็นใครพี่ก็บอกว่าพี่ก็คือคนในชุมชนนี้คุณทำแบบนี้คือมันไม่ถูกต้องเพราะว่านี่คือคุณทำเนี่ยมันส่งผลกระทบไปถึงเด็กด้วยนะเพราะว่าเด็กอ่ะเขาไม่ใช่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วเขาก็ถามพี่ว่าเธอทำงานอะไรพี่ก็บอกว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรนะพี่ก็เป็นคนในชุมชนนี่แหละหลังจากที่พี่ขึ้นไปอ่ะเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเขาก็เหมือนกับว่าเบาลงเนาะไม่ด่าไม่อะไรเสียงดังแล้วเด็กก็เงียบลงพี่ก็เลยบอกว่าทำไมคือคนในชุมชนเยอะมากเลยทำไมไม่มีใครลุกขึ้นมาพูดเลยหรอเจ้าหน้าที่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถึงขนาดนี้คือคุณจะมาจับคนติดยาแค่คนเดียวอ่ะแล้วคุณมาใช้วิธีการต่อหน้าลูกต่อหน้าเมียเขาคุณแบบใช้ปืนจ่ออย่างเงี้ยก็เด็กก็ร้องไห้เราก็แบบเราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเราก็เลยพี่ตอนนั้นพี่ก็ไม่คิดอะไรนะพี่ไม่คิดอะไรพี่คิดว่าพี่ต้องไปอ่ะพี่ต้องไปดูเพราะว่าพี่ไม่อยากให้เด็กเขารู้สึกกลัวถึงขนาดที่แบบมันมีผลกระทบกับตัวเขาหน้าเด็กอ่ะ
แล้วมันก็ว่าพอพี่หนิงท้าทายกับขนบที่กดทับเราแล้วอ่ะมันก็ส่งให้เราแบบกล้าที่จะท้าทายโครงสร้างหรือผู้มีอำนาจที่เขาทำอะไรไม่เป็นธรรมด้วยเนอะ
ใช่ใช
่มีความกล้าหาญมากมาก
ก็ส่วนหนึ่งมันมาจากการที่เราได้เรียนรู้เรื่องสิทธิ์เนาะแล้วก็เราเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยเหมือนกับปกป้องตัวเราเองปกป้องสิทธิ์เราแล้วก็ปกป้องคนอื่นที่ถูกละเมิดสิทธิ์อย่างเช่นมีกรณีหนึ่งที่ในฐานะที่พี่ทำงานเป็นล่ามชุมชนเนาะที่พาคนไข้ไปโรงพยาบาลซึ่งวันนั้นมันตรงกับวันที่15เมษายนเมื่อปีที่แล้วนะแล้วพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับภายในผู้หญิงเนาะเขาก็ไม่กล้าคุยกับใครอยู่แล้ว
ค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนั้นเขาก็มาขอให้พี่ไปส่งเขาที่โรงพยาบาลเพราะว่าตัวเขาทนไม่ไหวแล้วมันประมาณ 4-5 วันแล้วเขานอนไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็ให้พี่พาไปพี่ก็บอกว่ามันตรงกับวันหยุดวันที่15เมษายนเนี่ยก็ลองไปดูไม่เป็นไรเพราะว่าคนไข้เขาอย่างน้อยคือให้หมอให้ยามาหน่อยเขาอาจจะดีขึ้นเนี่ยเขาคิดอย่างนี้นะพอไปถึงโรงพยาบาลก็ตอนแรกพี่เข้าไปพี่ก็สวัสดีหมอก็คุยกับหมอนะเขาก็บอกว่าวันนี้คนไข้มานะคนไข้จะไม่ได้รับการตรวจอะไรเลยนะเขาพูดอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าอ๋อค่ะแล้วพี่ก็เลยสงสัยพอดีอย่างโรงพยาบาลมันจะมีกำหนดว่าวันนี้ห้องนี้จะเปิดห้องนี้ไม่เปิดมันจะมีการกำหนดแบบนี้อย่างเวลาไปอุลตราซาวด์เด็กวันเขาก็จะนัดว่าอาทิตย์หนึ่งเนาะให้มาทุกวันพูดอย่างเงี้ยให้มาวันนี้ทำฟันให้มาวันนี้เขาจะกำหนดพี่ก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นผู้หญิงของผู้หญิงเองเรื่องภายในพวกเนี้ยเขาอาจจะกำหนดได้ไหมพี่ก็เลยด้วยความสงสัยพี่ก็เลยอยากให้คนไข้เนี่ยคือถ้าคนไข้มาอีกรอบหนึ่งจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยพี่คิดแบบนี้เนาะพี่ก็เลยถามว่าคุณหมอคะคนไข้เนี่ยต้องมาวันไหนถึงจะได้ตรวจครบทุกอย่างคือตามที่คนไข้เขาป่วยเนาะคนไข้ต้องมาวันไหนคะพี่ก็ถามดีๆนะพี่ก็ถามดีๆแต่หมอตอบกลับมาหาพี่บอกว่าที่บ้านคุณมีปฏิทินไหมเขาพูดอย่างเงี้ยอ๋อพี่ก็บอกว่าไม่มีค่ะแล้วดูปฏิทินเป็นไหมเขาถามพี่ว่าอ๋อเป็นค่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าวันนี้วันหยุดพี่ก็บอกว่ารู้ค่ะวันหยุดเพราะว่ามัน15เมษายนคือวันหยุดราชการพี่รู้ค่ะแล้วเขาบอกว่าอยู่ประเทศไทยไหมเขามองหน้าพี่คือด้วยการที่เราใส่ชุดชนเผ่าด้วยนะคำนี้เป็นคำที่พี่รู้สึกว่าคือคุณมีหน้าที่ถามคำนี้กลับมาหรอพี่ก็เลยบอกว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันไม่สมควรออกมาจากปากคุณเลยนะเพราะว่าคุณมีหน้าที่ในการ
แนะนำคนไข้เวลาคนไข้สงสัยอะไรลูกหรือว่าญาติคนไข้สงสัยอะไรมีหน้าที่ถามหมอหมอมีหน้าที่ตอบเขาคุณไม่มีหน้าที่มาพูดแบบนี้กับคนไข้พี่ก็พูดอย่างนี้นะหมอก็มองหน้าพี่ก็บอกว่าเธอมาวันนี้เธอมาเพื่อแบบมาด่าหมอใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้กับพี่นะแล้วพี่ก็บอกว่าฉันทำงานตรงนี้ฉันไม่มีเงินเดือนแม้แต่บาทเดียวและฉันมาวันนี้คือฉันมาทำหน้าที่ตรงนี้คือมาด้วยจิตอาสาแต่คุณมาทำหน้าที่ของคุณตรงนี้คุณมีเงินเดือนกินพี่ก็พูดแบบเขาเลยนะ
ปรบมือสุดยอดเลย
พี่ก็บอกเขาว่าต่อไปเนี่ยคือคุณเนี่ยจรรยาบรรณความเป็นหมอคือคนไข้ถามคุณมีหน้าที่ตอบคนไข้ไม่ใช่คุณมีหน้าที่มาว่าให้คนไข้แบบนี้พี่ก็พูดแบบนี้นะแล้วหมอนั้นก็บอกว่าแล้วใช่หมอทำยังไงพี่ก็บอกว่านี่คือคุณต้องคิดเองอ่ะว่าต้องทำยังไงคุณต้องคิดเองเพราะคุณบอกได้สิพี่ก็พูดคือตอนนั้นพี่รู้สึกแบบสุดๆเลยไงพี่ก็บอกเขานะว่าถ้าคนไข้เยอะเนี่ยพี่ก็จะเข้าใจนะว่าหมอเครียดเพราะว่าคนไข้เยอะแต่นี่คือไม่มีคนไข้อ่ะคนไข้มีแค่สองสามคนเนี่ยแล้วคุณอารมณ์เสียกับอะไรแล้วคุณมาใส่กับคนไข้กับญาติคนไข้อ่ะมันไม่ใช่หมอนั่นก็เลยบอกว่าขอโทษเขาบอกอย่างนี้แล้วขอโทษแล้วพี่บอกว่าแต่ว่าต่อไปคุณก็อย่าทำนิสัยแบบนี้อีกเพราะว่านี่คือมันไม่ใช่พี่ก็พูดอย่างเงี้ย
เยี่ยมมากเลยจนหมอเข้าใจเนอะได้ขอโทษหวังว่าเขาจะปรับหลังจากนี้พี่หนิงทำการ educate เขาไปทำการให้การศึกษาเขาไป
ดึกแล้วไม่กินแล้วลูกแล้วก็หลายๆคนก็มองว่าพี่เป็นคนหัวรุนแรงเป็นคนแบบพี่บอกมันไม่ใช่นะถ้าคุณเฉยๆเขาก็จะทำคุณแบบนี้
จริงๆแล้วถ้าได้รู้จักพี่หนิงเราจะเห็นเลยว่าอย่างเต๋อเห็นพี่หนิงทุกครั้งจะรู้สึกว่าพี่หนิงเป็นคนที่นุ่มนวลมากๆค่ะแต่ว่าพอถึงเวลาต่อสู้พี่หนิงชัดเจนมาก
ๆเมื่อก่อนนะพี่เรียนสายครูมาแล้วก็เรียนครูอนุบาลด้วยนะพอดีพี่รู้สึกว่างานครูมันไม่เหมาะกับพี่เพราะว่าพี่ไม่ชอบเลยพี่ทำงานครู10ปีพี่รู้สึกว่าไม่ใช่ชีวิตพี่มันไม่ใช่แนวทางในการทำงานของพี่เพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบทำงานที่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ชอบทำงานที่มันได้ออกเดินทางแบบเหมือนทำตรงนั้นตรงนี้ไม่ใช่อยู่กับจุดเดินที่เดิมตลอดเวลาต้องเช้ามาไปโรงเรียนเย็นกลับมาบ้านไม่ใช่แบบนี้
แล้วตอนนี้ชีวิตตอนนี้กับงานตอนนี้ของพี่หนิงที่เป็นเหมือนนักกิจกรรมนักสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมคนนึงเนี่ยมันเหมาะกับพี่หนิงยังไงบ้างคะแล้วพี่หนิงมีความฝันอะไรกับมันบ้างช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
พี่รู้สึกว่างานเนี้ยคือเป็นชีวิตที่มันใช่เลยนะงานจิตอาสาตรงนี้ก็งานทำงานด้านศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ตามหามานานมากว่างานไหนพี่ชอบงานไหนที่พี่รู้สึกว่าพี่ทำแล้วพี่มีความสุขคือพี่อ่ะมองว่าการทำงานของพี่อ่ะคือแม่พี่บอกว่าเธอเรียนครูมาทำไมเธอไม่ทำงานครูการเป็นครูเนี่ยคือเป็นข้าราชการอะไรเนี่ยมันมีเงินเดือนมีอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่มั่งคงแล้วเธอทำไมมาทำงานแบบนี้รายได้ก็ไม่มีมั่นคงก็ไม่มั่งคงพี่ก็บอกว่าไม่รู้นะแต่ละคนอาจจะคิดต่างกันแต่สำหรับพี่อ่ะการได้ช่วยเหลือคนคนหนึ่งคือเป็นสิ่งที่พี่รู้สึกดีนะพี่มองว่าเราเกิดมาบนโลกเนี้ยทำไมเราต้องกอบโกยหาประโยชน์เข้าตัวเองอย่างเดียวทำไมเราไม่คิดที่แบบทำอะไรให้คนอื่นทำแล้วเรารู้สึกเรามีความสุขอ่ะแล้วก็ให้กับโลกใบนี้คือเราถึงแม้ว่าเราไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรแต่ทุกครั้งที่พี่ได้ช่วยเหลือคนคนหนึ่งมาเนี่ยมันทำให้พี่รู้สึกยิ้มได้นะกับชีวิตทุกวันนี้พี่มีความสุขกับงานตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวพี่เองมันเหมือนเป็นการบำบัดตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าพอเราได้ทำงานที่เราชอบเนี่ยหลายๆอย่างมันกลับกลายเป็นว่าเราเห็นคุณค่าตัวเองเราช่วยคนอื่นได้นะเวลาคนอื่นที่เขาแบบเจอเรื่องหนักๆมาอย่างน้อยเราก็เป็นคนรับฟังเขาด้วยความเข้าใจเขาอยู่เคียงข้างเขาอันนี้คือสิ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่มีคุณค่า
อยากให้พี่หนิงช่วยขยายความนิดนึงอะค่ะที่บอกว่างานตอนนี้ของพี่หนิงทำเป็นงานทำอะไรบ้างอะค่ะ
ตอนนี้ที่พี่เรียนรู้เพิ่มก็คือในเรื่องของการหันกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนอื่นด้วยพี่กำลังจะจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาไม่ว่าจะสุขภาพไม่ว่าจะเรื่องบางคนมีภาวะความเครียดนะเพราะตัวเราเองเราก็เคยเจอมาหนักแล้วเราก็ดูแลตัวเองเยียวยาตัวเองจนทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าตัวเองโรคหลับค่อยๆหายไปจากชีวิตเราเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของอย่างเวลาคนไข้ไปหาหมออะไรเนี่ยคือเราอยู่ตรงนี้ให้คำปรึกษาในเรื่องสุขภาพในเรื่องของหลายๆอย่างที่เราพอแบบช่วยเขาได้เงี้ยแล้วก็สิ่งไหนที่เราช่วยไม่ได้เราก็มีเครือข่ายเราคอยนี่ต่อจาก
ขาอีกทีนึงอย่างน้อยเราเป็นที่จะให้เขามาหาเราแล้วก็ให้แบบเราให้คำปรึกษาเขาหรือว่าคอยรับฟังเขาได้ตรงนี้พี่มองว่าเป็นสิ่งที่พี่คาดหวังตลอดว่าอนาคตเนี่ยพี่อยากจะทำตรงนี้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนด้วยกันหรือว่าผู้หญิงด้วยกันหรือว่าเด็กหรือว่าพิการหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราเขาก็สามารถมาหาเราได้เนี่ยพี่อันนี้แล้วก็แต่วันนี้มีความคิดเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งพอดี
wow.
แล้วก็มานั่งคิดเอ๊ะช่วงโควิดทุกคนก็เกิดความเครียดเนาะแล้วก็โรงเรียนก็ปิดเด็กก็อยู่บ้านก็ต้องแบบเขาอยากกินขนมขอพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่มีงานไม่มีเงินเนี่ยก็เลยคิดเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะสามารถที่แบบยังได้คือเหมือนกับแบ่งเบาให้พ่อแม่ว่าเออลูกวันหนึ่งก็ไม่ต้องมาขอเงินฉันก็คือมีค่าขนมของตัวเองเนี่ยก็ยังดีแล้วพี่ก็นึกถึงว่าผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยทุกวันนี้มีภาวะซึมเศร้าก็ด้วยการที่เขาอายุมากแล้วเขาทำงานไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมองว่าตัวเขาไม่มีคุณค่าแล้วพี่ก็เลยคิดว่าอนาคตเนาะอันนี้คืออนาคตผู้สูงอายุเนี่ยเขามีความรู้มีภูมิปัญญาด้านสมุนไพรตรงที่ศูนย์ที่ว่าพี่ทำไว้ตรงเนี้ยอนาคตอาจจะเป็นลานให้ผู้สูงอายุมานั่งทำกิจกรรมด้วยกันมานั่งทำสมุนไพรด้วยกันไหมมานั่งคุยกันไหมมานั่งแช่มือแช่เท้าด้วยกันไหมอย่างเงี้ยเป็นภาพที่เราฝัน
ว้าวมีการแบบว่าเหมือนพี่หนิงเริ่มเข้าไปทำงานกับความรู้ดั้งเดิมของ
ใช่จ้ะ
ของชุมชนนะคะความรู้ปกากยอนเนอะ
ตอนนี้พยายามศึกษาเรื่องสมุนไพรที่แบบอยู่ในชุมชนที่อยู่ใกล้เราแล้วเราเห็นทุกวันเนาะเราเห็นแม่เราพี่สาวเราพี่สะใภ้เราใช้สมุนไพรแล้วเรารู้สึกว่าเออโอเคนะอย่างพี่สะใภ้พี่เนี่ยเมื่อก่อนอ่ะเขาถ้าคนเหนือเขาก็จะเรียกเป็นลมพิษเดือนเนาะคือว่าคลอดลูกออกมาแล้วไม่ได้อยู่เดือนแล้วก็ไปทำงานโดนฝนโดนอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็กลับมากระทบร่างกายตัวเองคือเนื้อตัวจะหนาวเย็นแล้วก็เหมือนคล้ายๆเป็นคนที่มีความคิดความแบบกังวลสูงมากกลายเป็นบางทีก็รู้สึกแบบอยู่ไม่ได้ร้องไห้เงี้ยแล้วก็พอไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอให้ไปโรงพยาบาลสวนปรุงเนาะแกก็เอายามากินแล้วแกมีภาวะหนักกว่าเดิมอีกสุดท้ายแกก็เลยไม่ไปหาหมออีกเลยพอไม่ไปหาหมอก็กลับมาในชุมชนแล้วก็ไปรักษาแบบใช้สมุนไพรจนทุกวันเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่รู้เรื่องสมุนไพรแล้วก็เอาสมุนไพรมาดูแลคนอื่นต่ออันนี้คือสิ่งที่เราคิด
ว่าเราจะต้องมีภาค2กันค่ะกับการคุยกับพี่หนิงเรื่องสมุนไพรของกลุ่มพี่หนิงเนาะ
ได
้ก่อนจะไปก่อนจะจบกันวันนี้เต๋ออยากจะถามพี่หนิงอีกเรื่องนึงพ
ี่
หนิงมีความคิดยังไงคะกับผู้หญิงและการพักผ่อน
ยังผู้หญิงชนเผ่าเนาะก็คือว่าทุกวันนี้พี่เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยทำงานหนักมากภาระทุกอย่างมันตกอยู่ที่ผู้หญิงงานบ้านงานสวนลูกอะไรทุกอย่างอยู่ที่ผู้หญิงหมดเลยแล้วสุดท้ายผู้หญิงก็คือเหมือนกับว่าทำให้คนอื่นอะจนลืมดูแลตัวเองพอลืมดูแลตัวเองเนี่ยสุขภาพก็แย่พอยิ่งอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าสิ่งสำคัญคือตอนนี้มีอีกเรื่องที่ว่านะตอนนี้พี่ก็เลยจะมีโยคะที่พี่เล่นกับผู้หญิงนะในตอนเย็นก็คือว่าเดือนนึงบางทีถ้าพี่ผู้หญิงคนไหนเขาอยากจะมาก็จะมาหาพี่ที่บ้านแล้วก็มาให้ช่วยแบบฝึกโยคะด้วยการมาเล่นด้วยกันเนี่ยดูแลตัวเองมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นด้วยจ้ะ
อยากจะขอให้พี่หนิงพูดภาษาปากากยอเป็นข้อความที่พี่หนิงอยากจะบอกกับเพื่อนผู้หญิงอะค่ะอะไรก็ได้เป็นภาษาปากากยอแล้วก็ช่วยแปลเป็นภาษาไทยให้เราด้วยได้ไหมคะ
จ้าได้จ้ะก็เปิดพ่อมือหมอพ่อมือกอกานี่เปิดพ่อมือกอกาเนี่ยอะไรกอกาอ๋อแต่ไม่ได้เลยพ่อมือนี่กอกาเลยนี่เปิดกอกาเนี่ยเปิดตาเลยตาบ่าวลูกปลุกกอกาหมอที่ซ้อนี่เปิดบ่าชมโมลอยเดบุษาเอถ้าบ่าชมโมลูกปากาคือตอนก็ลาบผ้าเลยบาชมุลซาบาเอลเลซาเอปากาเคอรีซาพูนอเอลซาเลยหมอนะก็พี่ก็จะบอกว่าผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าในตัวเองมีความสวยในตัวเองทุกคนเพราะฉะนั้นเราบางที ในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเราทำงานเราคิดถึงแต่คนอื่นคิดถึงคนอื่นจนลืมดูแลตัวเองจนลืมรักตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เราหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาดูแลตัวเองกันนะ
ขอบคุณพี่หนิงมากๆเลยค
่
ะ
ขอบคุณมากๆเลยค่ะทรงพลังขนลุกมากเลยพี่หนิง
ยินดีมากเลยค่ะ
ค่ะ
วันนี้เราก็จบรายการกันเท่านี้นะคะแล้วก็คิดว่าคงจะมีตอนต่อไปกับการคุยกับพี่หนิงอีกเพราะว่าดูเหมือนว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่พี่หนิงสามารถที่จะบอกเล่ากับพวกเราแล้วก็ให้พวกเราร่วมเรียนรู้ไปกับพี่หนิงได้ค่ะ
จ้ายินดีค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ